Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programm iħor fil-sensila Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-mistiden residenti li ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-Professur Charles Briffa. Din is-sensila tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensila ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. L-għan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U l-ewwel kurzita tiegħi llum hija x'differenza hemm bejn farda u fardalla.
Sewa, ħalli nibdew mit-tifsir l-ewwel sewa. Mela għandna farda hija id-drab għal taħt is-sarġ ta' żiemel. Bl-Ingliż is-sedr cloth biex niftehmu. Bil-Malti għandna diversi modi kif nistgħu ngħiduha, pereżempju nistgħu nirreferu għalha bħala għotajja, berda. Naħseb berda l-iktar waħda li tintuża għalmenu jiena meta kont nitħalla daqsxejn ma' daw li jsuq użu jemel il-berda kienu jużaw u fal-drappa. Sewa. It-tieni tifsira ta' farda FARDA huwa kutra ħoxna x'aktarx tas-suf. Dina kienet tkun kutra maħduma mill-mara tad-dar. Min xi nanna. Kważi kważi kienet tinteret. Kienet interessanti għaliex għalihom tinsiex aħna hawnhekk qed immorru lura fi żmien sewa meta kumditajiet ma tantx kien hemm anke għat tisħin kienu jiddependu fuq il-kutri. Biss dina kienet tkun ħoxna ħafna, kważi kważi kienet tkun ħoxna daqs tapit oħxon. Fhem? Mbagħad ara. It-tielet tifsira ta' farda hija firxa jew tapit. Tara, issa hawnhekk għandna dawn it-tliet tifsiriet. Issa minn ftit ieħor naraw ukoll minn fejn ġejja l-kelma sewa. Però ħa naraw xi tfisser issa fardalla FARD. Għajn A lele A. Nispelleha apposta għaliex hija kelma komposta. Fuq l-oriġini nitkellmu minn ftit ieħor, hawn qed fardalla x'inhi. Hija raba li jagħti prodott wieħed biss fis-sena. Mela hawnhekk hija kelma teknika għall-agrikoltura sewwa. U tintuża fil-frażi raba fardalla. Ġifieri għandek raba li jagħti prodott wieħed. Ma tistax pereżempju inti għalqa. F'dan il-każ jekk tkun fardalla l-ewwel tiżra l-kabboċċ u mbagħad tiżra l-pastard.
U għada tintuża din il-kelma?
Iviva għadhom jużawha. Naturalment il-bdiewa bejniethom. Tibhem mhux se jiġi jgħid lili laqas jinteressani jiena. Ġifieri f'dik ir-roqa raba ikun irid jagħmel f'sena, sena ġifieri nitkellmu staġun sewwa.
Prodott wieħed.
Prodott wieħed. Ok, ġifieri mbagħad is-sena ta' wara ħalli jagħmel prodott ieħor. Mela dikha bħala tifsir, issa li hu interessanti żilejn huwa il-ġrajja tagħhom daw kif waslu għandna u bliema mod. Ħanibda minn farda. Fl-arbi nsibu l-kelma farda fid-dialett Eġizzjan li tfisser borża. Mela aħna tinsiex li aħna l-iktar tifsira ta' farda huwa dak id-drab ta' taħt is-sarġ. Sawa, s-sedil cloth biex niftehmu. U fid-dialett Sirjan tfisser balla drap. U għaw diġa bdejna naraw il-Malti lejn xiex beda jieħu id-direzzjoni tiegħu l-orientament sewa. Sa din il-kelma ġejja mill-verb farada li ġi waħdu. Sawa, u farada diġa silejn moħna ġibinna il-kelma fart. Fart. Wieħed, però sa niġu għal din għax għandna bżonn wkoll. u fara dan għanna il-verb feret sewa bil-Malti u koll. Ek fil-sens ta' farda jem il-sens ta' firda, frit, ġifir separazzjoni, għalix din il-kutra ta' taħt il-sarġ, et tifret. Il-sarġ, mil-bima, mid-dar tal-bima, għalix et tifreda. Għax nkella jikunem il-sarġ diret fuq il-bima, tisloħa meskina, allura kienu jgħamlu di għara daqxejn xieħsibem wara l-kelma.
Allura, per eżempju, il-kelma fardal, fejn qed jifret ukoll. Għanna idrab qed jifret minn mal-ħwejjeġ.
Sewa. Naħseb li ġejja minnha, ngħidlek il-verda ma ħsibx biha waqt nieħu ma ħsibx fuqha, però nieħu gost li semmejta għaliex hemm punt ta' ftit iktar riċerka fuqha din fardal iva naħseb naħseb jew jista' jkun li hemm konnessjoni.
Għax għandha jisu dan l-istess sens ukoll.
Hekk jisu, però hemm dik qal rridu naraw daqsxejn minn fejn iġejja dik. Sewa. Eħe, ħalli nkomplu daqsxejn fuq farda. U qed ngħidu aħna mela li hemm din l-idea ta' firda, frit, sewa separazzjoni. Issa li hu interessanti wkoll illi fl-isqalli insibu l-kelma farda fis-sens ta' nepi jew ħarqa għal vażu biex niftehmu. Kollha jisu qegħdin fl-istess ambjent ta' firda, frit. Sewa. Imma kull jisu l-kulturi jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom differenti. Aħna ħallejniha ħafna drabi l-farda marbuta jew mal-kutri sewa jew ma' xi tapit jew kellha l-iktar għal taħt is-sarġ taż-żiemel sewa. Immorru sa l-fardalla u jiena għadlek li hija kemm komposta minn fard. Tiġi semmejniha fard sewa li għandek il-wieħed u alla. Alla hija l-witch tarraba.
Infatti kiteb ajna.
Ajna l-elea. Sewa, u għanna l-plural l-ejjel. L-ejjel tarraba, ġili tismaħħa wkoll l-lum, sewa, il-plural tagħha. Issa, fard plaz alla, sewa, etnej ġejjin mill-arbi, il-fard kif għadna fisser il-wieħed, li diġa rajni ħanka qed jifred ukoll, sewa, u alla, fl-arbi hija wiċċ ta' raba. U dan ifisser li l-ewwel element ta' fardalla jista' jkollu affinità ma' farda. Jiġifieri dawn it-tnejn huma biex ngħidu hekk kuġini ta' xulxin daw żewġ termini, inti l-mistoqsija tiegħek kien hemm x'differenza hemm bejn farda u fardalla, fit-tifsir hemm ħafna. Sewa, imma fl-iżvilupp tagħhom dawna it-tnejn jisom ġejjin mill-ħallinuża il-kelma Maltija minn feret. All right? Naturalment fl-arbi rridu morru dak is-sens. Sewa, issa jekk aħna anka fardalla nibqgħu ngħidu allura dik l-idea ta' frit li rajna ġo farda qed tinstab. Iva, għaliex semantikament hemm il-frit ta' dil-għalqa biex tintuża għal prodott wieħed. Speċi qed titrata bħala xi ħaġa speċjali, differenti minn oħrajn, u hemm għandek l-idea ta' firda separazzjoni.
Hemm terminu agrikolu ieħor ukoll huwa il-kelma sewba. Forsi naraw ftit it-tifsira tagħha u ma min nassoċjawha din il-kelma. Mal-bidwi u xek.
Inti diġà assoċjajt mal-agrikoltura, allura nassoċjawha sewwa mal-bidja. Sewwa u sewba tfisser ħsad tajjeb. Hija naturalment kelma arkajka. Sewwa ġifieri m'għadix tintuża. Però insibuha f'qawl Malti. Illi jgħidek, il-qamar, il-kewba u n-newba, fuq ir-raba ma fihomx ħlief sewba. Ma ħa nispjegaħ dan il-qamar. Il-qamar u l-kewba fin-newba, in-newba hija r-rotazzjoni. Għandna kemm nitkellmu fuq li għalqa kollha prodott wieħed. Kultant, l-għalli qithom jagħmluhom dik l-alterazzjoni. Daqqa bħaġa u daqqa boħra.
Sawa.
Dik hija n-newba. Mela, il-qamar u l-kewba u n-newba Fuq ir-raba ma fihomx ħlif sewba, jiġifieri. Dan l-alternazzjoni tal-qamar u l-kwikeb, minn dejjem kienu fil-mentalità tradizzjonali minn dejjem kienu assoċjati ma' produttività anka fuq l-effett tal-bniedem, speċjalment fit-qala, sewa, u fl-iżvilupp tan-nisa. L-alterazzjoni tal-qamar u l-kwikeb iġġib ħsad tajjeb fir-raba. Dik illi jfisser dan il-qawl. Issa, li hu interessanti sewba kif għad teżisti f'dan il-qawl biss u naħseb jiena ma jużax ħadd laqas il-qawl sewa, però qiegħed irreġistrat sewa li għalmen hu dana kien hemm żmien meta kien qed tintuża għax la daħal fil-qawl allura sinjal eżatt sinjal kellu funzjoni komuni. Sewa x'kieku tkun xi kelma rari ma tantx tintuża f'qawl, sewa x'tinsiex qawl huwa xi ħaġa li inti tgħidha b'mod komuni ħalli tiftiha malajr. Ġifier kien hemm żmien meta dak kien jinftiha mal-ewwel, mhux illum illum toqgħod tispjega l-kultura tiegħu, iż-żmien tiegħu, eċetera, eċetera. Sewa. Li għandha din il-kelma sewba hija ġejja mill-arbi minn kelma saqba. Saqba. Qed ngħidha apposta hekk ħalli għax hemm differenza li rrid noħroġ. U saqba fl-arbi tfisser iddewwet jew imtela bl-insetti.
Sewa.
Sewa mimli. U jekk aħna sewba inqabluha ma' sawwab illi tfisser ferra, insibu illi sawwab ġejja minn verb differenti fl-arbi. Huwa differenti daqsxejn imma għaliex fejn sewba ġejja mill-verb saqba, sawwab ġejja mill-verb saqba, mhux saqba, hemm dik id-daqsxej ta' differenza tal-ħamża sewa. U saqba fl-arbi tfisser niżlet ix-xita, ferra likwidu u għarra jew għarra l-art. Dawn huma t-tifsiriet tagħha allura sawwab, sewa, tupur, tferra, alright, ed emmek ġejja minn emmek. U bata għanna il-verb sab. Dawn għandhom x'jaqsmu sab għandu differenti. Sejb, għax għanna sejb, sewa, ġej minn verb sajaba, mus sawaba, sajaba. Nifhemu, jiġifieri għalkemm huma jinxtiebħu fil-Malti, sewa għanna sewba, sawwab u sab, però għandhom eruq differenti dawn u anka oriġini differenti, right? Għalkemm s fl-arbi hija s-sad fi tliet każijiet. Jiġifieri jista' jkun li jekk aħna mmorru iktar lura mill-arbi, nsibu li wara kollox dawn it-tlieta ġejjin mill-istess serq. Ftehmna li jista' jkun.
Ħankomplu ftit fuq l-istess suġġett. Allura x'iri tifisser il-ġardinar meta jgħid il-frott għadu inxuri.
Ejja, hawnhekk ukoll għandna.
Ma smajta jien dil-kelma. Inxuri.
Inxuri ġifieri nej. Il-frott għadu nej. Imma nej fis-sens ta' frisk, ħadrani, aħdar. Bħal meta tajt x'għandna l-banana. Dik il-favorita tiegħi. Il-banana meta tkun ħadra tkun għadha nejja sa xorta punt sewa, u mbagħad tibda tisfar u ssir tajjeb. F'dak is-sens tkun nejja, jiġifieri la tkun ħadra tkun għadha biex ngħidu hekk friska sa qed ngħid hekk għaliex għandna bżonnu għalhekk l-ispjegazzjoni li se nagħti wara. Sewa. Mela il-frott għadu nxur jiġifieri għadu ma sarx. Sewa. U kifatt, inxur tfisser nej, ġifiri mux matur u ġeja mill-arbi, naxr. U naxr tfisser fwiħa xelwa, ħaxix nixe fliħ dar wara x-xita, u għandek l-ideja ta' freskezza. Imma inxuri għanda l-assoċjazzjoni ta' tari u artab fil-ftuħ, il-frott qed jiftaħ, u allura huwa tari u artab. U dik l-irtubija, sewa, toqrob ukoll lejn waħda mis-sensi tal-verb naxara fl-arbi اللي تفسر خدارت الارض الشتلة ورا الشتاء جبير تكون خدارت سوا خرجت الورا الشتاء إسا però هناك عنا كاس انترسانتي إيخور بخال ديكتا اللي حرجنا من سوبا عليش احنا في المالتي نسيبو اللي عنا بلستسر نشر النشرة سوا ماليون شور و عنا منشار وكل سوا خلنا رفدا شين لستوريا تاخهم داو فلاربين سيبو الفرب نشرة دان اللي منو يبدو خرجين سوا تالو الفورم بيش نفتهمو ومنو يبدو خرجين الديريفاتيونيت لوهلين و دان عندو ديفرسي تفسيريت اما في المالتي عنا شنقسمو ما داون التليتا الاول نشرة فلاربي عندو الاول تفسيرة بخلا اسباندا اجفيري فريش الخويج وانكا تلا البانديرا بش يوريا البانديرا ارا فريش الخويج اسباندا اونك دان السنس تانا لدياتا نشر الخويج متى انتي التفرش الخويج سواهنا في السنس تانا بش ينشفو اوكي دك هو الاول سنس اللي حريج من الverb عربي التيني سنس تالعربي نشرة هو السرة اللي منا تنسلت الكلمة منشار في العربي منشار اللي يسريه وهنا منا منشار ومنشار في المالتي تفسر السرق تالمسرو داشا لك السرق الانتيك بيش نفتعمو شكتر شي اللي تراح في استامبا تسان جوزيب ما تاتي عملها تالمسرو داشا سوا u għawnekka l-ura għanna it-tieni tifsira li ġejja minnu da. It-tielet tifsira tal-verb naxara, tal-arbi, sewa, huwa ħaddar wara ix-xita. Ġifieri l-weraq ħaddar wara ix-xita. Jew kellha tfisser ħareġ il-weraq. Sewa, u hawnhekk għandna l-idea tal-freskezza u tal-irtubija tat-tifsira ta' nej fil-Malti. Sewa, jiġifieri. Kiku kenna nejdu allura x-konnessjoni jem bejn it-tlieta. Xej diffiċli biex issiba din għaliex fl-arbi u koll għandhom distinzjoni kważi remota minn xulxin dawn sewa differenzi. Però bej naxar bħala perreċ sewa u meta inti tonxox inti tagħmel, inti qed tiftaħ beraħ għall-arja. Sewa. U fl-idea ta' inxuri, meta huwa mhux matur, hemm ukoll idea ta' xi ħaġa radba, però qiegħda fil-ftuħ fil-beraħ tal-kampanja sewwa biex il-frott isir. Hemm din l-idea, jiena kieku norbothom flimkien dawn bis-sens ta' l-irtubija li għandhom. Ix meta anka il-fatt li inti qed tonxor il-ħwejjeġ ikunu daqsxejn iktar rotob biex niftehmu orajt qed isneqed nesaġra jien biex nara daqsxejn x-konnessjonijiet se taw għamlu ta' qabilna. Ftehmna ma ta' qabilna ġifieri jekk aħna se mmorru lura fil-bogħod ta' qabilna jridu jkunu b'mentalità semitika li bdiet tinteret u tinfirex u mbagħad kulħadd jagħmel l-adattamenti tiegħu.
Għamilu ftit is-suġġett, kemm kien jiswa il-karlin fl-antik?
Issa dilha daqsxejn diffiċli biex tajt għaliex qatt ma kien hemm xi valur fiss tal-karlin, imma ħalli naraw daqsxejn l-istorja tiegħu. L-ewwel nett, il-karlin kien munita introdotta minn Karlu l-ewwel ta' Anġu fir-Renju ta' Napli. Sewa fis-seklu 13, ġifieri biex nkunu eżatti, il-karlin ġie introdott f'Napli fl-1278. 1278, sewa qegħdin fis-seklu 13 aħna. U kienet munita, naturalment l-aħħar reġa' ir-re allura kienet xi ħaġa importanti. Plus il-fatt li fi żmien li qegħdin fih nitkellmu fuqu fis-seklu 13 Napli kienet qawwa importanti fil-Mediterran. Sawa, l-lum forsi n-iswa jew niddeskribuha bħala superpotenza. Sawa. Imma il-Karlin, allura l-ħareġ minn hawn minn Napli b'din il-kultura illi kellha Napli, sawa, għaddiet għars għalija u allura għal-Malta, tinsiex illi fi żmien li qegħdin nitkellmu hawnhekk żmien medjevali, sawa, u anka żmien medjevali bikri kważi kważi minn dejjem, Malta kienet tiddependi ħafna fuq għalija. Alright? U bħala munita, l-Karlin baqgħet tintuża sas-seklu 19. Anka u Malta sas-seklu 19. Anzi, bħala kelma, għajna nsibuha anka sa ftitilu. Infatti għaw nies li jiftakru għasew, issa naraw kif. Minn żmien għalieħor il-Karlin kellu valur differenti, tantu hekk li kien hemm żmien meta kien tad-deb, tal-fidda, u mbagħad kien hemm anka żmien meta kien jiswa ftit ħafna. Per eżempju, fi żmien l-Ingliżi kien jiswa daqs sold Ingliż jew ftit inqas. Sewa, għal min jiftakar is-sistema li kellna qabel maqlibna metrika fl-1972. Imbagħad insibu li tliet karnijiet, ara hawnhekk għandna l-kelma karnijiet minn flok karlinijiet, bil-Malti għamluha ta' qabel naturalment, għamluha karnijiet. L saret r. Alright? Tliet karnijiet kienu żewġ soldi u nofs Ingliżi jew 10 ħabbiet. Issa sold kien jiswa inqas minn ċentesmu tal-lum. Fehmna? Allura tliet karnijiet kienu inqas minn żewġ ċentesmi biex niftehmu. Alright? Dan biex nagħtu idea ta' valur kif spiċċa mbagħad minn xi ħaġa li kienet prezzjuża ħafna fis-seklu 19 sas-seklu 20, sewa xi il-kelma tliet karnijiet pereżempju niftakarha komuni ħafna fit-tfuliti, niftehmu, baqgħet tintuża għal 700 sena għal menu din il-kelma, ġifieri ara daqsxejn x'iżviluppa għandha.
Kif nużaw l-understatement fil-Malti?
Issa hawnhekk se naqelbu għal xi ħaġa aktar moderna,
iktar lejna.
Iktar li nużaw aħna wkoll. L-ewwel nett l-understatement x'inhu huwa stqarrija jew dikjarazzjoni li turi xi ħaġa li hija inqas importanti jew inqas tajba, alright, jew inqas serja milli ta' bilħaqi, jew inkella tkun trid turiha b'daqsxejn grat inqas anka ta' ħażen li għandha. Sawa? Issa l-aħjar ħaġa li nagħmlu biex nifmu naraw ftit l-eżempji. Sawa fl-istess ħin, l-eżempji juruna kif aħna nkunu qegħdin inħadmu dan il-Malti tal-lum biex noħorġu anka d-distinzjoni bejn ħaġa oħra. Per eżempju, niltaqgħu jiena u inti, sewwa, u tkun intlaqbet logħba futbol. U ngħidlek proset tajtuhom ħamsa. Taqbeż inti tgħidli, iva morna mhux ħażin.
Issa qed tnaqqas l-importanza.
Tajtuhom ħamsa. Ħamsa tajjeb ħafna. Minti tgħid, iva morna mhux ħażin. Sawa? Għalfej biex speċi inti ara hawnhekk ukoll il-kooperazzjoni il-prinċipju tal-kooperazzjoni fid-diskors. Inti pereżempju taf li jien m'għandux mal-istess tim tiegħek u biex ma toffendinix biex ma toqgħodx tiftaħar, right, tipprova taffi daqsxejn. Jiġifieri il-Malti kapaċi jagħmel hekk u l-understatement fil-Malti huwa komuni ħafna ħa naraw każijiet oħra. Ara, pereżempju, dina ġrat fil-fatt li l-istess konna San Sifru u ma bħedix jaħdmilhom il-kompjuter biex namlu ċekin u da għal-innek, sinjuri, għanna daqxej ta' problema fil-kompjuter u sendumu biex namlu l-komit ċekin.
Kelma daqxej?
Dik id-daqxejn, u u għallura għadna nistennew bis-sabar, pero għamilna nofsi għan nistennew u meta tkun tistenna fl-aeroport biex tagħmel iċ-check-in u teħles mill-bagalji ħallet mur tistrieħ forsi jew daqsxejn kafe qabel ma tibda. Tibda tara żejja, tifhem ġifieri. Imma huwa mod anka hu biex ikun prudenti. Ftehmna? Mhux ġie bil-paniku biex jippanikja l-inna, ġifri l-understatement qed jintuża bħala għodda lingwistika ħalli wkoll jikkalma lin-nies. Kun hemm klabb, pereżempju, jgħidlek il-qada finanzjera tal-klabb mhijiex tajba. Għandek għalfejn tinkwieta ġifieri. Oħra, is-sitwazzjoni mhix sabiħa, ġifieri kera ħafna. Sawa. Darbohra, mobile 200 euro, mux il-ħista, ġifiri huwa għoli, għara, ma nejlek mux il-ħista. Kważi kważi iktar qed nagħmel effett, mhux hekk, qed inkun iktar effettiv li qed nurik li huwa
għali.
Propjament mhijiex l-aqwa kantanta tad-dinja biex ngħid li hija kantanta ħażina. Mhux hekk, imma wkoll hawnhekk qed tuża l-understatement biex ma toffendix. Il-manager ma kienx wieħed li issej jaħlu simpatetiku, ġifier ma kienx jaqder lil ħadd dan, sewa. Ma tantx tieħu gost taqla senna bla l-oppju. Ma tantx tieħu gost, ġifieri tweġġa' ħafna. Sewa. Naħsel tliet karozzi mhix l-idea tiegħi ta' mistrieħ ta'. Ġifieri, nobod naħsilhom il-karozzi fil-fatt. Mhix idea tajba toqgħod tajjat man-nies. Mhix idea tajba, biex jgħidlek isma' idea ħażina ta' toqgħod tajjat man-nies. Ramona ma kienet xejn minn taħna, ġifieri kienet antipatka, sewa. Il-baħar kien daqsxejn ikraħ, kien imqalleb għalhekk id-daqsxejn, kemm qed insibuha tgħinha ħafna. Kultant kelma li kważi kważi l-qasħat ma jagħti kasa tkun qed tagħti ħafna opportunitajiet ta' tifsir. Kellna kla mhux ħażin, jiġifieri kienet tajba. L-aħbar kienet kemm xejn kera, kienet ħażina ġifieri, mhijiex xi misword, ġifieri kera di. Issa m'għadux żgħir, ġifieri xjaħ. Jisirqulek il-handbag mhix ċajta, ġifieri hija ħaġa tal-inkwiet. Sewa, ara dan l-użu tal-understatement kif joħroġ.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fis-sessi minn Campus FM insemmilkom.